Hvem er islamisk stat, og hvordan var en bevægelse, som de færreste havde hørt om, i stand til så hurtigt at etablere et kalifat i store dele af Irak og Syrien? Dette er emnet for fjerde afsnit af Perspektiver på Mellemøsten, hvor verden Christian Holm er taget på DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, for at tale med forsker og specialist i terrorisme Lars Erslev Andersen om ISIS, krigen i Irak og den internationale koalition mod islamisk stat.
Langt hen ad vejen, så er det en konflikt, som jo i udgangspunktet har to, i hvert fald umiddelbare rødder, og sikkert en del flere. Men umiddelbart det arabiske forår, og så det andet, det er situationen i Irak og Irak-krigen. Man kan ikke forstå den igangværende konflikt, hverken i Syrien eller Irak, medmindre at man prøver at kigge lidt tilbage på den udvikling. Og noget af det, som man ikke har ville gøre i lang tid, det er, at man har ikke ville se på Irak. Irak har været fortrængt, næsten voldeligt fortrængt fra debatten. Og det hænger nok sammen med, at man offrede så mange penge og ressourcer og liv, og den kostede så dyrt, og resultaterne er udblevet, men man kan sige, at man gjorde ondt værre.
Ja.
Og derfor er det ikke rart at have den på dagsordenen. Men det bliver man nok nødt til, hvis man skal prøve at forholde sig til, hvad det egentlig er, der foregår. Og hvis vi starter med Irak, så vil jeg sige, at problemerne starter jo selvfølgelig med indledningen af krigen i 2003. Og det er sådan, at for nu citere en tidligere amerikansk udenrigsminister, Condoleezza Rice, som i en tale i England sagde, "We made a thousand errors." Og det gjorde de. Men der var nogen, der var værre end andre. Altså hvis vi lige meget kort ser på, hvad det var for Irak, der fremstod, da Saddam Hussein han var væk. Det var et Irak uden centraladministration, uden ministerier, uden mennesker til at befolke ministerierne, fordi de var alle sammen blevet fyret, fordi de var BART-medlemmer. Det var et Irak uden en hær, for den var blevet opløst, uden politistyrke. Det var et Irak, som altså ressourcemæssigt var faldet fra hinanden, og hvor man maksimalt med hiv og sving og besvær kunne sørge for at få vand og elektricitet til at fungere op mod 4 timer i døgnet. Og det var et Irak, hvor USA tog over og befolkede centraladministrationen med enten tidligere eksil-irakere, hvor de fleste havde en meget mangeårig karriere i udlandet, og egentlig ikke nogen speciel føling med, hvad der foregik. Eller amerikanere. Og det galt helt ned til byggepladsprojekter, altså, hvor man ansatte hellere amerikansk arbejdskraft end lokal. Man kom ud i en lang række dilemmaer. For eksempel ville man jo gerne opbygge en markedsøkonomi, men måtte også af hensyn til alt for meget uro give subsidier på for eksempel benzin. Og sådan var der hele tiden dilemmaer. Så kom der jo selvfølgelig den shia-muslimske regering til, og den blev hjulpet godt på vej af den vestlige koalition. Og der var meget snak dengang om, at der var sådan en alliance mellem USA og shia-muslimerne, hvilket var helt grotesk al den stund, at USA jo lå i ret heftig konflikt med Iran osv. Og Hezbollah for den sags skyld. Men, Men det var der alligevel mange, der snakkede om. Og man kan sige, at noget af det, der ud over de her, hvad skal man sige, ting, som altså sociologiske ting, som går galt, så overtog USA meget hurtigt, og dermed også koalitionen meget hurtigt, sekterismens retorik. Altså, meget hurtigt, så begyndte man at tale om, at der skulle være en balance mellem de tre store befolkningsgrupper. Glemte de kristne og sådan noget, men shia, sunni og kurder. Og den nuværende vicepræsident var allerede dengang, han var i udenrigskomiteen i USA, frem med at tale om, at man kunne også lave en federal stat mellem de her tre grupperinger og sådan noget. Altså det, der sker, er en libanisering af Irak, ikke? Hvor man jo altså burde have kigget på Libanon og sagt, jamen, er det konstruktivt at lave en konfessionel opdelt konstitution? Og konstatere, nej, det giver i hvert fald en række problemer. Men det var det, man gjorde på en måde, ikke? Selvom man så prøvede at arbejde udenom det. Det, man skulle have gjort, det var selvfølgelig at sige, at... og det prøvede man også, men skulle lade være med at tale om alt det der konfessionelt og etnicitet, og så tale om irakiske statsborgere i en republik, der hedder Irak, med lige rettigheder for alle. Fordi det er jo det, der handler om, og det er det så også i dag. Og derfor er det også noget forstemmende, når man ser både amerikanske politikere og danske politikere, altså blive ved med at trække rundt med det her sunni, shia, kurd og bla 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 bla. Fordi altså, det er dybest set at bekræfte den sektariske retorik, som gør sig gældende i regionen, og som bliver brugt identitetspolitisk. Så man burde måske tænke i nogle andre baner, ikke altså. I Danmark for eksempel, der registrerer vi jo ikke folk efter deres religion. Du ved jo ikke, hvor mange der er muslimer i Danmark. Fordi du kan ikke gå ind og læse det i Danmarks statistik. Men det synes man så er udmærket og passende, når man kommer til Mellemøsten. Og det tror jeg er en eklatant brøler.
Det er vel også noget... Der er nogen, der godt kan lide at sammenligne med 30-årskrigen næsten og sige, det vi ser i Mellemøsten er en sunni-shia-konflikt. Men hvis du går tilbage historisk i Mellemøsten selv... den er blevet for stærk, men den har ikke altid været så dominerende på nogen måde, sunni-shia-konflikten. Og spørgsmålet er måske, er den blevet for stærk af amerikansk retorik eller amerikansk politik i Irak?
Jamen det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt. Altså, den, der gør det allermest, det er jo Per Stig Møller, ikke? Den tidligere udenrigsminister, som altid med stor patos snakker om, at det her er en 1400 år gammel konflikt, som man jo ikke kan løse, og så, hvor man så får det indtryk, at det her Altså, det er en konflikt, som altid vil være der, og altid har været der, og så videre. Og det er jo lige præcis noget vrøvl, som du gør opmærksom på. Så jo, der har altid været en sunni-shia-konflikt, men der har jo i meget, meget lange perioder faktisk været et udmærket forhold, i hvert fald på det samfundsmæssige niveau. Og det bliver netop brugt identitetspolitisk. Men det er rigtigt at sammenligne, og det har jeg selv gjort, at sammenligne med en 30-årskrig. Og det er fordi, der er så mange kræfter, både i regionen og uden for regionen, som har set deres fordele i, eller mener at kunne se deres fordele i, at spille de her identitetspolitiske kort. Og derfor har jeg jo allerede for snart flere år siden skrevet om, at det vi er i gang med at se, det er et mellemøstligt kort i opløsning. Og det er jo også, hvad vi ser. Altså selvom man krampagtigt prøver at holde fast på, at det ikke er det. Altså fordi vi ser nu, Yemen ligger i borgerkrig. Syrien ligger i borgerkrig. Bahrain ligger i en latent borgerkrig. Irak ligger i borgerkrig.
Libyen
ligger i borgerkrig. Egypten er dybt, dybt polariseret. Libanon ligger puster som en fisk, der mangler ild, ikke, eller hvad det nu er. Jordan er relativt nervøs for, hvad det egentlig er, der foregår. Så vi ser sådan en shaky landskab. Og, altså, og i den tid, jeg har arbejdet med Mellemøsten, der har vi aldrig set noget, der er mere shaky. Som jo også bliver dokumenteret af, at det er helt umuligt at rejse der, i mange af de steder. Jeg har rejst overalt, ikke? Men jeg kan ikke rejse i Yemen. En stor del af Irak kan jeg ikke rejse. Jeg kan ikke rejse i Syrien. Det er alle steder, lande, jeg har været i og rejst rundt i. Altså, jeg har kørt fra Jordan, igennem Anbar-provincen, gennem Fallujah, drukket te i Fallujah, til Bagdad og videre med bus, altså til Basra og tilbage igen. Altså, det ville jo være livsfarligt i dag. Yemen har været i alle afgrunde. Gaza, Palæstina, no way. Så det er det, vi er vidne til. Men det, der sker i Irak, fordi det er det, vi skal tilbage til, ikke? Det er jo så, at den modstandsbevægelse, der danner sig imod den amerikansk-ledede koalition i Irak, altså der var jo ikke nogen. Altså der var jo ikke noget, man havde nogle fantasier om, at Saddam, han havde sådan nogle sovende modstandsgrupper, og der var udlagt våbendepoter. Det var slet ikke tilfældet. Det, der var tværtimod var tilfældet, det var, at der ikke var nogen. Og derfor var der heller ikke nogen, der var organiseret. Og så kommer Abu Musab Zarqawi som en af dem, der sammen med andre etablerer grupper. Og hans gruppe bliver relativt succesfuld. Og det er så den, der hedder Tawhid Wal-Jihad, altså enhed og hellig krig. Og er ikke en al-Qaida-gruppe, men suger al-Qaida-jihadister til sig. Og hans agenda ligner til forveksling den agenda, vi nu ser med islamisk stat. Altså en konfliktmåde, hvor man siger, jo mere konflikt, desto bedre, han har sagt. Ikke? Altså, og hvor man er sekterisk, altså i næsten, altså ikke i næsten, men i en ufattelig pervers perspektiv. Ikke? Altså, det var jo ham, der startede med de der filmede slagtninger af gidsler. Det var ham, der startede med at angribe shia-muslimske helligdomme og sådan nogle ting. Ikke? Og den gruppe bliver altså for at fastsætte virkelig kog under det. Og samtidig kommer der de der jihadister ind. Og det kan amerikanerne, uanset hvad de gør, ikke? Det kan de ikke komme til livs. Og så er det, vi ser den der, som bliver baggrunden, altså Sahwa-bevægelse, ikke? Som er nogle sunni-muslimske sheik og militser og så videre, der siger til amerikanerne, ved hvad, vi kan ikke lide al-Qaida, og vi er bange for Iran for at få stor indflydelse. Vi vil godt hjælpe jer med at komme efter de der al-Qaida-folk og Zarqawi-folk og sådan noget. Og det gør de jo så. Zarqawi ender med at blive slået ihjel i 2006, og efter at hans gruppe nødtvunget og modstræbende er blevet den officielle al-Qaida-gruppe. De synes heller ikke, det var en fed strategi, altså de gamle al-Qaida. Men på den anden side set, de havde indtil i Irak, så det her var, hvad de kunne bruge. Og han ender så med at blive formentlig, fordi at der er hans egen, der angiver ham over til amerikanerne. Han får i hvert fald et par bomber i nakken der. Hans gruppe og hans efterfølger, de fusionerer med en anden gruppe. Og den anden gruppe, det er den, der hedder Islamisk Stat i Irak. Og som er under ledelse af en anden Bagdadi end ham, der er der nu. Og den fusion, altså den er problematisk set for al-Qaida, fordi de har enormt problematisk med, at de har den der fortolkning af statsbegrebet og kalifatbegrebet senere hen og alt sådan noget. Men det kommer ikke til overfladen, altså man kan sige, de er der. Men det er det, der bliver makronbunden i islamisk stat. Og den bliver banket ned under The Surge ved hjælp af de her Sahwa-bevægelser. Deres pris var, og det er almindelig viden, men altså deres pris var, at de skulle ind i politiske establishment i Bagdad, plus at militserne skulle ind i den irakiske hær. Men i 2007, hvor det er, eller også er det 2006, der har amerikanerne og britterne i fællesskab skiftet premierministeren dernede, altså fordi ham der sad der, ham kunne ikke lide. Og så fik man Maliki ind. Og Maliki har kørt en sekterisk politik hele vejen igennem. Og en brutal sekterisk politik. Altså vi taler ikke om sådan, du ved, sådan arrogant at holde nogen udenfor. Nej, vi taler om dødspatruljer, om fængslinger, om tortur, om mord og den slags. Altså det er ikke sådan, det er ikke for pigespejdere, vel? Altså det er virkelig, virkelig brutalt. Så når vi siger, at volden i Irak, den kan gå ned efter 2007. Det der så sker, det er, at der er et valg i 2010, hvor en konstellation af, at nogle af de her sunni-stammer og folk, der skulle ind, plus nogle af de her sekulære shia-folk og sådan noget, og lederen bliver i virkeligheden en shia-mand, Alawi, som kom til at lede det, der hed Irakia. Men det var dem, og de fik, altså de blev lige så store som Malikis Dawa-parti. Og de skulle så dele magten, for det var den eneste måde, at det kunne køre på. Og der lavede man en noget, der hedder Erbil-aftalen. Men Maliki, han lod hånd om det der, som de altid har gjort, det han har sagt. Og Irakia gik mere eller mindre i opløsning. Man kan sige, der var i de der periode fra 8, 9, 10, der var der muligvis et momentum af, at man kunne, eller et vindue, hvor man kunne have gjort det, som man alle havde håbet på, nemlig at skabe en mere eller mindre demokratisk forfatning i Irak. Men det skete ikke. Tværtimod fik man sekterisk styre i Bagdad, og så fik man nogle frustrerede grupperinger, som ikke måtte være med ved fadet. Og fra 2010, så begynder islamisk stat i Irak at vokse igen. Og der kommer Abu Bakr Baghdadi til. Det er ikke hans navn, det er Norm de Gare. Men der kommer han til overtager. Og fra der af, der vokser de støtte og roligt. Og det gør de på en lang række områder. Altså, de går ind i byerne og overtager med mafialignende metoder, forretning og bla bla bla. De laver angreb og noterer det ned og udgiver det i årbøger og hvad ved jeg. De får sig virkelig reorganiseret og vokser sig. Og det er klart, at alle dem der nu har følt sig snydt, i hvert fald 2-3 gange, altså, de begynder at slutte sig til at bakke op. Det vil sige, at der kommer også uddannede ressourcer til, altså både militære uddannede og folk, der kan administrere, og folk, der ved, hvordan man styrer en økonomi og et land og alt muligt.
Begynder. Ja, de er blevet holdt ude af Bagdad eller administrationen, jeg var med.
Ja. Og de begynder at slutte op under de der faner. Så det, vi ser i dag, er et islamisk stat, som har den der mærkelige ledelse med ham der Baghdadi, og som formentlig har en hardcore jihadistisk Macron-bund. Men helt op i ledelsen, altså nummer to, er jo tidligere officerer i Saddams hær og sådan noget. Så det er det er vanskeligt at karakterisere, hvad det er, fordi altså, man kan sige, at det er sådan en jihad-gruppe. Ja, men det er sgu også en gruppe meget brutale banditter, mange af dem, altså, som er blevet banditter på grund af den udvikling, der er. Og det er sådan set, det er for den proces, den forstærkes, at amerikanerne uden sikkerhedsaftale trækker sig ud af udgangen af 2011. Nouri Maliki ville ikke have den der sikkerhedsaftale, for han skulle ikke have nogen til at blande sig, han skulle nok selv køre det der. Og vi ved så, hvordan det er gået. Ikke? Og den gruppe er den her, vi fik, var jo en sekterisk her. Så da det kom til stykket, korrupte mennesker, hvad ved jeg, som jo løb skrigende bort, da de endelig skulle til at slås. Ikke? Og efterlod så det amerikanske materiel til IS. Men det er den ene del af historien, ikke? Og det er det, man skal have med for at forstå, hvorfor at islamisk stat er sådan set relativt effektiv. Den anden del af historien, det er jo det arabiske oprør. Og det skal vi ikke fortælle på at sige, men det får jo den konsekvens, at der er folk i Syrien, der går på gaden og demonstrerer. Det er almindelige mennesker, det er unge mennesker, det er fredelige mennesker, der vil have nogle reformer. Egentlig kan man sige, at det starter lige så, hvad skal man sige, beskeden, som det faktisk gjorde i Egypten. Nemlig, hvor bare giver os nogle reformer. Og der gik det jo ikke så godt for Mubarak, fordi han ikke ville høre efter. Assad, han er mere brutal i sin måde, ikke at ville høre efter på. På det her tidspunkt, selvfølgelig var der islamister til stede i Syrien, men altså, som enhver ved, så har Assad-regimerne, de har indtil haft tørres for islamisme overhovedet. Det muslimske broderskab, det var forbudt. De levede i eksil, de havde deres hovedkontor i London, tror jeg det var. Man stod hårdt ned på en sekulær opposition, men den sekulære opposition, som man gjorde med Damaskus-erklæringen i 2005, altså flørtede med det muslimske broderskab, så slog man i hvert fald endnu hårdere ned. Ikke? Så der var ikke den der islamistiske grobund. Men da Assad han så slår meget brutalt ned, så begynder der at komme et væbnet modsvar, og så begynder der at komme nogle jihadister til. Der begynder også folk at strømme over fra islamisk stat i Irak ind i Syrien, og det er Baghdadi ret træt af. Fordi han kan jo se, at han er godt i gang med at opbygge sin hær, oprørshær, eller hvad du vil kalde det, til. Og han gider ikke se den drænet. Så han etablerer ved hjælp af ham, der hedder Jolani, tror jeg han hedder. Og det bliver jo til Jabhat al-Nusra. De er meget anderledes på nogle punkter end islamisk stat. Det er de, fordi de er, de er pragmatiske. Nogle af de folk, der kommer der, altså de fleste af dem, der udgjorde Macron-bund, det er faktisk folk, der kom fra den anden, altså fra andre dele i Mellemøsten. Det er også nogen, der kom, der måske også et par stykker, der kom fra Danmark, hvad ved jeg. Og så var det folk, der havde søgt over i modstandsgrupperne, men så, at Jabhat al-Nusra, at der fungerede ting. Der var mere disciplin, der var mere orden, der var mere struktur. De var bedre organiseret. Og de blev sådan set relativt succesfulde. Og nogle af dem, ikke? Altså, de havde jo erfaringerne fra The Search i Irak. Og de havde set, hvad egentlig baggrunden i. Det var jo, at de der al-Qaida-folk dengang, de var blevet mega upopulære i byerne i Irak. Og det var det, der endte med, at det gjorde, at de blev smidt ud. Så de har jo tænkt, at da de skulle til at lave det samme nu i Syrien, så tænkte de, vi skal ikke fremmedgøre os over for lokalbefolkningen. Og derfor har de jo været pragmatiske. De har jo beskyttet sundhedsklinikker, selvom det var sekulære folk, der brugte dem, og de var drevet på den måde. De har forsynet folk med olie og ressourcer og det omfang, hvis de har haft mulighed for det. Og de har faktisk også kæmpet sammen med den sekulære opposition, hvilket jo sådan set fra jihadist synspunkt er ganske problematisk. Og de har afvist at bruge de her hudud-straffe, fordi det bruger man ikke i krig, siger de så. Så det er jo en ganske anden historie end islamisk stat. Og Baghdadi kan så se, hov kæft, man her, de har succes. Ja, det skal han da lige have en del af, så ja, han siger så, at de skal gå ud og fortælle det. Og svæve troskab officielt og sige, at de er faktisk en islamisk statgruppe. Og det gør han ikke. Så prøver Zawahiri at etablere sådan nogle malinger med nogle forskellige islamiske lærere der. Og det løber ud i sand, og så ender det jo med den åbne konflikt der i februar, hvor Zawahiri helt unikt går ud og siger, I skulle ikke en del af al-Qaida mere. Og der får vi så den der rift mellem al-Qaida og islamisk stat. Men det der er det korte og det lange, det er jo, at hele islamiseringen i Syrien, altså den starter jo altså som en påvirkning for Irak. Så det, som Helle Lykke Nielsen og andre de har underholdt om sådan i tidens løb, at uroligheden i Irak er et spil over for Syrien, det er i hvert fald ikke den hele sandhed. Det er nok snarere det modsatte der tilfældet. Hvilket jeg synes er en ret vigtig pointe. Men som også er en pointe, der afspejler, at man har gerne vil fortrænge hierarkiet. Men sådan er det, og sådan er situationen så. Og det, der så sker, da Jabhat og Nusra ikke vil sværge den troskab i offentlig, jamen så får vi clash mellem dem og Islamisk Stat. Og i første omgang bliver Islamisk Stat presset, men som vi ved, hvordan det er gået. Og 1. juni, eller 29. juni er det, undskyld, det erklærer de så kalifatet. Og de har sat sig godt og grundigt på nogle områder, der går nu fra Mosul ned til Abu Ghraib, forstad til Bagdad, og så hele vejen over til Raqqa i Syrien, og nu måske op til Kobani og op ved den tyrkiske grænse. Og i 7 år de blev bombet i Irak. De blev trængt lidt tilbage fra den kurdiske grænse. De kæmper indet nede ved Bagdad. Og de blev trængt i 2 uger de blev bombet i Syrien. Og der de blev trængt i Raqqa og så videre. Men de forhindrer dem jo ikke i nu at prøve på at sætte sig på magten op i Kobane. Så sådan er situationen. Hvordan kan man forestille sig, at det kan udvikle sig? Ja, dertil kan jeg kun sige meget kort, ikke, at den eneste måde, man kan forestille sig, at der kan komme en større grad af løsning på problemerne i Irak, jamen det er, at man kan skabe en splittelse, eller man kan fragmentere Islamisk Stat indenfra. Altså, man kan også sige det, et oprør for neden. Som situationen er nu, der har vi kurderne, de irakiske kurder, der med hjælp af luftstøtte er i stand til at holde Islamisk Stat fra døren. Det er jo ikke tale om, at de irakiske kurder skal ind og overtage Mosul eller sådan noget. Altså, det vil være også relativt... det vil være en ny dynamik og en ny konflikt, så. Og det ved de egentlig også godt selv. Nej, det de skal, det er, at de skal holde Islamisk Stat beskæftiget og væk. Og også jo, har de jo også lykkes dem at smide dem væk fra Rabia over ved Syrien, hvor de så har hjulpet de syriske kurder. Og det, så det er ikke en offensiv indsats, det er en inddæmningsindsats, kan man sige. En offensiv indsats skulle komme fra den irakiske hær, som i takt med, at bomberne falder over hovedet på Islamisk Stat, så skulle den kunne rykke frem. Den er bare ikke 5 potter pis værd, og det gør den ikke. Det er den ene kæmpe problem i Irak. Det andet kæmpe problem i Irak, det er, at selv når vi har fået en ny regering, som Martin Lidegaard siger, der kommer en ny regering, og som han så sagde i Deadline, vi har fået etableret en ny regering. Hvem er det lige, det der vi er? Nå, skulle de ikke selv etablere? Nå, det er også lige meget. Så er det jo ikke en ny regering, og den har ikke nogen specielt stor grad af legitimitet. Den kan ikke forhandle en aftale med kurderne eller det kurdiske regionale selvstyre, og den kan ikke holde styr på sit eget bagland, og den kan ikke besætte vigtige ministerposter, for de kan ikke blive enige om det. Men det, der skal til, det er selvfølgelig en regering med legitimitet for alle irakere. Og så skal der en hær, der kan operere. Og når det er på plads, så skal man overtale de grupperinger, som der er mange af, der i dag støtter Islamisk Stat, og sige, ved hvad, det er jo slet ikke jeres ideologi, det er slet ikke jeres agenda. I kan få det meget bedre ved at komme over til os. Men det betyder, at de skal have nogle garantier, og måske også noget amnesti og sager. Og det er jo der, hvor det er op ad bakke, ikke? Fordi det har de jo prøvet før, ikke? Og set, at det...
Jo, fordi jeg tænker, hvis man, jeg synes meget snakken er dels en gentræning af den irakiske hær, det har man så, det har man jo gjort før for milliarder af dollars, ikke? Og hvis man så snakker, at man tror, at en mulig bevægelse er, at man tog under searchen, men vil de være interesseret i den her gang?
Ja, det er jo det.
Og være med, ikke? Fordi,
men det er den eneste måde. Ja, men det er jo rigtigt. Og det bliver da gevaldigt meget op og bakke begge dele. Men,
tror du, det er et spørgsmål om noget identitet? Altså, skal de føle sig, de er rakker i fællesskab og ikke den her?
Ja, altså, det er jo det, jeg mener, ikke? Altså, det er bedre at tale om en irakisk statsborgerskab, som, hvor folk har lige rettigheder, end det at sige, nå, men I sunnier, I skal også have lidt indflydelse på vores siger muslimske regering, ikke? Altså, det sidste går ikke så godt. Altså, det tror jeg ikke. Men det er den måde, man kan gøre det, og formentlig den eneste måde. Og derfor er det jo rigtigt, at det vil fandme tage lang tid. Og så har vi så problemet i Syrien, hvor man kan sige, at vi har ligesom tre hovedaktører der i Syrien. Vi har Bashar al-Assad og hans regering. Vi har så fire, må man sige. Ikke? Vi har det, som amerikanerne kalder den moderate opposition. Så har vi Jabhat al-Nusra. Og så har vi Islamisk Stat. Og USA ligger i krig med de tre af dem. Bashar al-Assad, det gør de så ikke, men de vil ikke i seng med dem i hvert fald. De ligger ikke i krig med dem nu, men de ligger, altså de forhandler heller ikke, eller vil heller ikke. Jabhat al-Nusra, dem bomber de. Altså illegitimt og illegalt. For dem vil de ikke slås sammen med. De skal have dem væk.
Ja, der var et bombeangreb her i sidste eller forrige uge, hvor man sagde, at det var en specifik gruppe under Jabhat al-Nusra, som planlagde terror i Vesten.
Ja,
men
det var CIA-spin.
Ja.
Khorasan.
Ja.
Det er for at bombe Jabhat al-Nusra. Og så Islamisk Stat. Og alt sammen handler det jo om, at USA mener, med de her aktiviteter, så kan man styrke den fri syriske hær og den moderate opposition. Og der er jo sendt, er det 5.000 eller sådan noget til Saudi-Arabien, fordi de kan træne og så videre, ikke? Men det er jo rigtigt nok, men der er jo lang vej op ad bakke. Alt imens, så ser vi så, hvordan Islamisk Stat nu rykker frem mod Kobani og sådan noget. Men igen, altså, der er ikke nogen vej udenom, end at sige, jamen det er, altså der, hvor USA jo sådan set har ret i den her betragtning, det er at sige, det er kun syrerne selv, der på sin vis kan løse det her. Og der, hvor man så kan sige, at de tager fejl, ikke? Det er, at de så, i den grad vil sige, hvem er syrerne, der må, og hvem der ikke må. Men altså, det korte lange er, at man bliver nok nødt til at sætte lidt mere hårdt ind for Bashar al-Assad, som man har styrket indtil videre. Og det er den eneste måde, man kan få tyrkerne til at være mere aktive osv. Og det er nok nødvendigt, hvis man skal se på situationen i den nordøstlige Syrien. Så tror jeg, at strategien med at bombe Nusra væk, den holder ikke, altså. Men det er sådan lidt sværere. Så det er i hvert fald en meget, meget lang vej. Og den danske regering snakker om, at man skal bare bombe det væk dernede, og så noget ny hjælp og lidt sager. Det går jo ikke. Altså, det ved de måske også godt et eller andet sted hen. Men når de sender jagerfly, så er det jo ikke fordi, at der mangler jagerfly. Så er det fordi, at det vil, USA vil gerne have en del af den af koalitionen. Ikke? Men de kunne jo godt være en del af koalitionen på nogle andre fronter. Men det, så langt kan man ikke tænke det danske folketing. Til sidst så er det der forhold til al-Qaida. Det er jo klart, at Islamisk Stat og al-Qaida er to meget egentlig forskellige størrelser. Ideologisk er de forskellige. Man kan sige, at Islamisk Stat er meget mere sådan en utålmodig Hizb ut-Tahrir-bevægelse, ikke? Altså den forstand, at Hizb ut-Tahrir jo meget, altså har så meget øverst på deres agenda og etableret kalifat. Ikke? Men jo så deler al-Qaidas opfattelse, at det kan man først, når tiden er moden og bla bla bla. Der kan man så sige, at der er en Islamisk Stat, de har aldrig haft problemer med at hverken at kalde sig stat eller nu kalifat, ikke? Og prøve at få det etableret. og ovenikøbet med hovedsæde Rakas, som jo går tilbage til det gamle kalifat. Men det andet, som, og derfor har de nogle meget forskellige fortolkninger af nogle af nøglebegreberne. Og det har de så også, de har også en anden retorik, eller med taktik. Hvis man kigger på Al-Qaidas, altså Osama bin Ladens mange taler og den måde, det har jeg så prøvet at gøre og analyseret på. Så har han har sådan en typisk offerretorik. Altså vi er ofre for den vestlige imperialisme, den amerikanske, bla bla bla. Under Mohammed-tegningssagen kom det rigtig frem, hvor han sagde, at vi er ofre for den måde, Vesten økonomisk udbytter os på, militært fører krig på og kulturelt latterliggør os på. Ikke? Og det må vi så gøre oprør mod, og det er så vores pligt med jihad, og så retten derimod. Så det var sådan, det er dem, der er onde, og det er dem, der skal rammes. Hvor Islamisk Stat, de har sådan, nej, vi er sgu ikke ofre, vi er tværtimod sejrherre, og vi er pisse stærke, og vi er kompromisløse, og vi er far derudad, og enhver, der ikke synes, at det er fedt, det vi gør, de er vores fjender, og de får nogle tæsk. Mm. Det er to meget forskellige måder at tænke på. Og det der med kalifat-tank, det kommer så, og statstank, det kommer så til udtryk ved, at de rent faktisk har sat sig på et territorium i et omfang, som Al-Qaida aldrig nogensinde har. Og det gør også, at de er meget forskellige. Dels har de fået en masse støtte udefra, ikke? Dels så har de jo, altså, har de jo, fordi at den irakiske hær blandt andet faldt sammen, altså lige pludselig står de med artilleri. Altså det eneste, de ikke har, det er jo luftkapacitet. De har muligvis nogle helikopter, men de har jo ikke nogen jagefly eller bombefly. De har nok heller ikke nogen flåde, tror jeg. Men altså, det er så heller ikke så vigtigt lige der. Men de har alt det andet, hvad de skal bruge, ikke? Og så har de, manpower. Og de er gået systematisk efter at prøve at få nogle af de områder, hvor der er olieraffinaderier, hvor der er oliekilder, hvor der er vand, hvor der er landbrug og sådan. Så det er en anden størrelse end Al-Qaida. Al-Qaida har altid været, hvad jeg har galt i mange år, en parasit. Altså de har suget blod, om så man siger, andres konflikter, men de så har på en eller anden måde reddet på. Der kan man sige, der er Islamisk Stat sådan en blanding af en Al-Qaida global terrorgruppe og en oprørsbevægelse eller en revolutionær bevægelse. Det der er problemet for Al-Qaida, det er jo, at de helt har sparket Al-Qaida af banen, ikke? Fordi altså, vi hører jo ikke ret meget til Al-Qaida i dag, vel? Altså, så kommer Zawahiri ud med en annoncering om, at nu starter man Al-Qaida i Indien, ikke? Mm-hmm. Og så får han lige et døgns verdensberømmelse, ikke også? Og så sender han, jamen sådan som jeg tolkede Khorasan i starten, altså lige da jeg hørte om det der i weekenden, da den blev kom frem, så tænkte jeg, nej, jamen altså, der er ikke noget mærkeligt i, at de sender nogle Al-Qaida-veteraner til, og det har de så også gjort, ikke? Altså det er der jo ingen tvivl om, de har gjort. Fordi at de jo gerne vil sætte sig på landkortet, ikke? Men altså, de er jo fortrængte, altså, altså hvis vi ser på sådan det bredere billede, så kan vi se, at der en del af de grupper, som før støttede Al-Qaida og Taliban og Mullah Omar, de har skiftet over til at støtte Islamisk Stat, altså i Afghanistan og i Sydasien. I Algeriet ser vi den der gruppe, der går ud og napper ham der franskmanden og likviderer ham i solidaritet med Islamisk Stat. Altså det er jo en tidligere Al-Qaida i Maghreb, folk, der gør det der. Og sådan noget. Det har vi så set også i Gaza og også andre steder, også i Libanon. Og det betyder, at den svanesang, som Al-Qaida Center var i gang med, altså den bliver altså forstærket af det her. Og så vil vestlige efterretningstjenester med den danske også, de vil altså forsvars efterretningstjenester, de vil sige, nej, men altså IS, det er jo bare Al-Qaida også, ikke? Og det kan man jo godt argumentere med, men man kan jo altså også sige, nej, det er faktisk en anden udvikling, vi ser. Og det har det været lige fra starten. Men sådan kan kan F.E. og jeg sidde og have nogle nørdede diskussioner, som, ja, men som jeg synes er vigtige, altså for den sag skyld, fordi altså hvis man skal sige det sådan konkluderende, så man sige, at krig mod terror, jo, den blev vundet ved, at man fik, efter, da man i 2008 faktisk begyndte at fokusere på at ramme dem, som det hele tiden er drejet sig om, nemlig Al-Qaida, jamen, så vandt man. Men prisen, det var, at man fik skabt 100 gange så meget terrorisme i resten af det.
Tilrettelæggeren Christian Holm talte med Lars Erslev Andersen fra Dansk Institut for Internationale Studier.